știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Astăzi subiectele ne sunt furnizate de două site-uri importante religioase. E vorba de site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe, bazilica.ro, dar și site-ul Bisericii Catolice, catolica.ro. Pentru început intrăm pe bazilica.ro. Aici găsim un articol publicat și semnat Iulian Dumitrașcu. Încă din titlu înțelegem despre ce ar fi vorba. Mitropolitul Teofan prezintă trei modalități principale prin care omul poate vedea sensul existenței sale. Haideți să intrăm și noi puțin în articol și să vedem despre ce este vorba. Mitropolitul Teofan a prezentat duminică aceste trei modalități prin care omul poate vedea sensul existenței sale. El a spus, în primul rând, este vorba despre existență, despre sensul existenței, prin sfânta și dumnezeiasca liturghie, prin lumina care se înrădăcinează în mintea omului și îl ajută să vadă. În al doilea rând, prin chemarea cât mai deasă a numelui Domnului Iisus Hristos. Puterea numelui Său luminează mintea, încălzește inima, ca acesta să vadă, să sesizeze prezența lui Dumnezeu în lume, precum și propriile păcate. În al treilea rând, omul este ajutat să vadă prin intermediul Sfintei Scripturi, căci dacă omul se adâncește în înțelegerea ei, găsește acolo cuvântul lui Dumnezeu care îl ajută să vadă ceea ce este bine a face, ceea ce este bine a evita, ceea ce este de folos în raportarea la Dumnezeu și în raportarea la cei din jur. Așadar, pentru început, acesta este subiectul la lumea religioasă. Cum vedeți aceste trei modalități prin care omul, iată, spune Mitropolitul Teofan, poate vedea sensul existenței sale?
Mitropolitul Teofan e Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei. Așa că ar trebui să-l simpatizez, fiind el de acolo, în zona mea. Dar mi-aduc aminte o vorbă care îmi părea foarte interesantă când eram copil. Ziceau bătrânii, bune bucate, dar rău așezate.
Hai să vedem, mă, ce din discurs ar putea să fie bun și ce ar putea să fie, să zicem, mai puțin inspirat așezat.
Bun, în mod normal, orice creștin ar trebui să înceapă vorbind de modalități prin care omul să-și vadă sensul existenței, ar trebui să înceapă cuvântul lui Dumnezeu.
Adică cu 3, cu punctul 3.
Exact, pentru că este principal la modalitate pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție și acum o să vorbesc de ierarhia modalităților, dar e principala modalitate pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție ca să îl cunoaștem. E adevărat, cuvântul s-a făcut trup la un moment dat și a locuit printre noi, cum zice Scriptura, dar cel mai la îndemână, cel mai explicit și cel mai ușor de accesat rămâne cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Așa că, în mod natural, un creștin trebuie să pună pe primul loc acest mijloc.
Credeți că este o întâmplare nefericită că s-a stregurat această inversare și mitropolitul începe, de fapt, cu altceva? El spune că, pentru a vedea sensul existenței, un creștin trebuie să pună în primul rând sfânta și dumnezeiasca liturghie, spunea el.
Da, am vrut să fiu politicos când am zis vorba aia din bătrâni. Liturghia, acum nu vreau să supăr pe ascultătorii noștri, dar în conformitate cu primul mijloc, în conformitate cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, liturghia nu e nesfântă nici dumnezeiască. Este o slujbă bisericească, respectată, dar care, rămânând la nivelul formal, așa cum se întâmplă de obicei, omul merge la biserică și ascultă liturghia. Mă rog, ascultă, e așa un mod generic de a spune. Omul stă acolo cât durează liturghie sau parte din liturghie.
De ce vă deranjează formularea aceasta?
Liturghia are o problemă de fond. În bisericile istorice, atât în cea răsăriteană cât și în cea de apus, liturghia este construită în prejurul ideii că preotul, când pregătește cele pentru împărtășanie, pâinea și vinul, îl naște pe Hristos. Bun, de aici a fost și una dintre cauzele mari schismei din 1054, când s-a despărțit creștinătatea în două, dar asta este o chestie care nu are temei biblic și care nu este admisibilă din punct de vedere creștin. Eu nu spun prin asta că oamenii mergând la biserică să asculte liturghia nu pot să se gândească și nu spun că Duhul lui Dumnezeu nu-i poate ajuta să gândească asupra sensului existenței lor. Dar și gândirea asta asupra sensului existenței trebuie să fie una corectă din punctul de vedere al lui Dumnezeu.
Așadar, de ce liturghia nu poate fi sfântă și dumnezeiască?
Pentru că nu este nici sfântă, nici dumnezeiască. Este un ritual bisericesc care a apărut destul de târziu în istorie și care conține acest sacrilegiu în miezul ei. Nu poate un om să-l nască pe Hristos, nici în mod simbolic și nici în mod real, cum se crede într-una și în alta dintre cele două biserici istorici.
Citim din, de pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe, bazilica.ro, aici găsim că mitropolitul Teofan a prezentat duminică trei modalități principale prin care omul poate vedea sensul existenței sale. În al doilea rând, spune el, putem face lucrul acesta prin chemarea cât mai des a numelui Domnului Iisus Hristos. Puterea numelui său luminează mintea, încălzește inima. Ca acestea să vadă.
Aici mi-aduc aminte de o zicere a Mântuitorului. Voi când vă rugați, și citez exact ca să nu fiu interpretat, voi când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Adică repetarea
numelui,
tip mantră, ca în religiile orientale. Sau mă rog, repetarea asta fără o concentrare asupra ceea ce spun. Repetarea numelui lui Iisus Hristos, care este demn de tot respectul și de toată onoarea lui Dumnezeu, nu? Dar repetarea pur și simplu a acestui nume nu mă ajută să învăț sensul existenței. Dacă stau să mă gândesc la persoana Domnului Hristos, la lucrarea sa, mi-aduc aminte că o autoare binecunoscută, Ellen White, chiar sfătuiește pe cititorii ei și le spune așa: ar trebui să ne luăm timp, măcar o oră pe zi, ca să ne gândim la viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și mai ales la momentele de pe urma ale vieții sale. Una e să te gândești, să meditezi, să aprofundezi și alta e să repeți mecanic numele. Simpla repetare a numelui eu nu cred că produce o stimulare a gândirii cu privire la sensul existenței noastre. Iarăși spun, în iubirea sa și în îngăduința sa, Dumnezeu poate să binecuvinteze pe cineva care în mod sincer face lucrul ăsta fără să știe mai mult de atât. Dar asta nu e o cale care să fie, cum să spun, benefică pentru aprofundarea sensului existenței noastre.
Sensul existenței însă este un subiect deosebit de important și de interes pentru
absolut
om. Cum rezolvăm acum? Care până la urmă sunt modalitățile prin care omul poate vedea sensul existenței sale?
Păi ce spunea mitropolitul? Studierea cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și eu mă bucur că bisericile istorice, ambele, în sfârșit, după 2000 de ani, au ajuns la concluzia că laicii, enoriașii, trebuie să studieze Scriptura și să fac demersuri din ce în ce mai marcante cu privire la acest scop. De unde până nu de mult Biblia era o carte interzisă laicilor, acum se afirmă, în sfârșit, că ea are valoare și o să mai treacă timpul probabil, dacă o să meargă într-o direcție cât de cât rezonabilă, să se afirme că are valoarea supremă în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar mă gândesc și la ce spunea Pavel, și să-L cunosc pe El, pe Iisus Hristos, și suferințele Lui, și învierea lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Ce înseamnă asta? Că indiferent ce modalitate alegem sau folosindu-le pe toate care ne stau la îndemână, începem cu natura, care este o descoperire generală a lui Dumnezeu. Continuăm cu Scriptura, care este o descoperire specifică, explicită a lui Dumnezeu. Persoana Domnului Hristos, despre care de asemenea în Scriptură găsim relatări, propria experiență, rugăciunea, toate acestea ne ajută să îl cunoaștem mai bine pe El. Și cunoscându-L pe El, pe Dumnezeu mai bine, ajungem să ne înțelegem, să ne cunoaștem și pe noi și să vedem care este scopul existenței noastre.
Și care este despre asta sensul, exact, care este sensul, care este scopul existenței noastre, ce ne descoperă Biblia și toate elementele de care vorbeați, natura, Domnul Iisus Hristos și celelalte.
Păi, noi am fost creați să trăim veșnic ca niște ființe fericite. Ăsta e proiectul inițial al lui Dumnezeu. A intervenit păcatul. Veșnic nu mai trăim, pentru că murim. Din fericire, Dumnezeu a adus o soluție neașteptată pentru întregul univers, și anume moartea Fiului Său pentru viața noastră. Și atunci vorbim despre înviere și o revenire la viața veșnică și la fericirea inițial proiectată de Dumnezeu. Ăsta e scopul existenței noastre. Trăim pe pământul ăsta în condițiile în care sunt. Bucățica asta de existență, care e viața noastră, pentru care ne străduim atât de mult și ni se pare că cu ea începe și se termină totul, e doar un curs pregătitor pentru viața veșnică. E o adaptare la atmosfera împărăției lui Dumnezeu. E o pregătire pentru a trăi cu adevărat o viață fericită. Fiindcă fericirea din lumea asta e foarte superficială și greu de atins și asta, așa cum este ea.
Mergem către catolica.ro, aici găsim câteva declarații ale Papei Francis, care cumva se integrează în spiritul comentariilor noastre, comentând pe marginea lecturii evanghelice, în care Iisus anunță împlinirea timpului și venirea împărăției. Papa Francis a spus că s-a împlinit timpul mântuirii pentru că Iisus a sosit. Totuși, mântuirea nu este automată. Mântuirea este un dar de iubire și ca atare oferit libertății umane. Mă opresc aici, m-aș mai citi câte ceva din ceea ce el a spus în această predică. Pentru început, cum vi se pare subiectul ales, iată, de Papa în predica sa, în prelegerea sa?
Corect, și corect biblic și contradictoriu dacă te uiți în istoria acestei biserici. Îmi sună în minte, citind afirmațiile Papei, că s-a împlinit timpul mântuirii, totuși mântuirea nu este automată. Îmi sună în minte, auzind zicerea asta, ce ziceau călugării din vremea lui Luther, care ziceau așa: în momentul când banul atinge fundul cutiei în care se puneau banii, contravaloarea indulgențelor, sufletul păcătosului automat se eliberează din purgatoriu și merge. E o distanță.
Ce s-a fi schimbat între timp?
Păi s-a schimbat politica. Pentru că ideea de mântuire prin fapte a rămas în doctrina Bisericii Romano-Catolice, într-o formă mult mai soft, așa, mai elegantă pentru timpurile noastre. Și când spun că s-a schimbat politica, mă refer la ceea ce papa actual, Francisc, încearcă să facă, să revitalizeze pentru publicul larg importanța Bisericii Romano-Catolice în societate. Recent a apărut o carte scrisă de cineva de la Vatican cu titlul ăsta, care mi-a tras atenția: Papa Francisc printre lupi. Lupii nefiind nu știu ce denigratori ai creștinismului, ci proprii lui colegi din Curia Romană, din Vatican și așa mai departe. N-am apucat să o citesc, dar o să o citesc cu atenție. Deci despre asta este vorba. Corectitudinea discursului este, pentru că e adevărat, că împărăția lui Dumnezeu a venit, timpul mântuirii a venit. Citatul e din Marcu, capitolul 1, referindu-se la lucrarea Domnului Hristos. Mântuirea nu e automată. ci este oferită alegerii omului. Adică omul alege dacă acceptă acest dar din partea lui Dumnezeu, mântuirea, sau nu-l folosește. Și da, reiese din afirmația asta că libertatea umană, apropo, alt paradox, după ce secole întregi biserica a prigonit pe cei care doreau să fie liberi din punct de vedere religios, să-și aleagă modul de trăire a credinței, după ce au fost persecutați secole, acum ajungem la adevărul Scripturii că omul a fost creat liber. Așa l-a creat Dumnezeu, cu libertate de alegere, cu libertate morală. Și omul, în contextul ăsta, poate primi sau nu mântuirea.
Dați-mi voi puțin să o citesc și să citesc din predica Papei Francis. El spune așa, în textul Evanghelistului Marcu: timpul trebuie înțeles ca durata istoriei mântuirii realizate de Dumnezeu. Așadar, timpul împlinit este cel în care această acțiune mântuitoare ajunge la apogeul său, la realizarea deplină. Este momentul istoric în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul în lume și împărăția sa s-a apropiat mai mult ca oricând. S-a împlinit timpul mântuirii pentru că Iisus a sosit. Totuși, mântuirea nu este automată. Mântuirea este un dar de iubire și, ca atare, oferit libertății umane. Întotdeauna când se vorbește despre iubire, se vorbește despre libertate. O iubire fără libertate nu este iubire și, fiind liberă, cere și un răspuns liber, ci cere convertirea noastră. Adică este vorba de a schimba mentalitatea. Aceasta este convertirea. A schimba mentalitatea și de a schimba viața. A nu mai urma modelele lumii, ci pe cel al lui Dumnezeu, care este Iisus, a-L urma pe Iisus, așa cum a făcut Iisus și cum ne-a învățat Iisus. Este o schimbare decisivă de viziune și de atitudine.
Da, e corect. Convertirea este schimbarea gândirii. De spus, însă, că această convertire nu se face prin puterea omului, nici a celui care vrea să schimbe gândirea, nici eventual a cuiva care vrea să-l ajute să schimbe gândirea, ci este o lucrare tainică pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează în mintea omului care dorește să schimbe mentalitatea. Că vedeți, e un prag critic. Omul nu știe mai nimic sau știe greșit, ajunge, într-un fel sau altul, să cunoască, să știe, și acum trebuie să pășească peste pragul ăsta decisiv, și anume să se hotărească să se schimbe, începând cu gândirea și cu viața întreagă. Și aici pasul ăsta e foarte dificil și e nevoie de lucrarea Duhului Sfânt, care să-l apuce de mână și să-l ajute, hai că te ajut eu să faci pasul ăsta. Pentru că schimbarea gândirii este teribil de grea. Noi suntem extrem de puternic condiționați de tradiții, de obiceiuri, de cum era la mine acasă, de ce spunea bunica, de ce ziceau vecinii, de ce zice mass media, de ce e pe internet. Suntem extrem de condiționați. Și atunci când ajungem să descoperim un lucru care cere schimbarea modului nostru de gândire, e teribil de greu și avem nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu.
Deci ne place și este și corect. Bun, haideți să vedem finalul, cum comentați. Iubiți frați și surori, să fim atenți și să nu lăsăm pe Iisus să treacă fără să-L primim. Sfântul Augustin spunea: mi-e frică de Dumnezeu atunci când trece. Frică de ce? De a nu-L recunoaște, de a nu-L vedea, de a nu-L primi. Fecioară Maria să ne ajute să trăim fiecare zi, fiecare moment ca timp de mântuire, în care Domnul trece și ne cheamă să-L urmăm, fiecare conform propriei vieți. Și să ne ajute, este vorba de Fecioara Maria, să ne convertim de la mentalitatea lumii, aceea fanteziilor lumii, care sunt focuri de artificii, la aceea a iubirii și a slujirii.
Da, trebuie să spun că partea asta nu e deloc biblică. Fecioara Maria n-are cum să ne ajute, fiind ea moartă, și morții nu știu nimic. Biblia este extrem de clară în privința asta, dar Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta și da, avem nevoie de ajutor. De, observ și în, și în știrea asta și în cea precedentă un amestec care este extrem de, de dăunător. Un amestec între adevărul clar al Scripturii și tradiția, de un fel sau de altul, nu contează, care pune accentul pe niște lucruri care nu pot fi susținute biblic.
Aici este pericolul.
Da, și aici este o mare nenorocire, pentru că se pune într-un fel foarte ciudat o piedică în fața oamenilor care vor să schimbe gândirea. Bun, când citesc adeseori astfel de predici sau astfel de discursuri și mă uit cum la un moment dat se introduc elemente din astea care n-au relevanță și care n-au bază scripturistică. Și asta este păgubos. E păcat de toate eforturile care se fac, care ar putea conduce la lucruri bune, dar care, amestecând lucrurile, n-au cum să iasă bine.
Amestecul acesta are oare la bază neștiința, omisiunea? Vorbim totuși de Papa Francisc, omul care ar trebui și iată, în drumă...
Papa Francisc nu e infailibil, cum pretinde Biserica Romano-Catolică. Are și el dreptul să greșească. Iar aici este vorba pur și simplu de a apăra o doctrină milenară a Bisericii, care a apucat să introducă în crezul ei, datorită unei atitudini sincretice, tot felul de lucruri nebiblice, fie de sorginte grecească, fie de origine orientală sau altele, și acum le apără. Adică ideea asta nemuririi sufletului, observați că are consecințe până în cele mai ciudate locuri. Spui bine că omul trebuie să schimbe gândirea, spui bine că mântuirea a venit, spui bine că omul are de făcut o alegere și deodată, în loc să continui pe linia biblică să spui că Duhul lui Dumnezeu ajută la schimbarea gândirii, să ne ajute Fecioara Maria. Tot respectul pentru Maria, dar la momentul ăsta, conform adevărului biblic, ea nu poate să ofere niciun fel de ajutor.
Da, suntem la finalul emisiunii. Am fost pe cele două site-uri oficiale, bazilica.ro și catolica.ro, site-uri oficiale ale Bisericii Ortodoxe și Catolice. Și am comentat, iată, două predici. Prima a mitropolitului Teofan, am spus cine este, el este mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Apoi discursul papei din predica sa de duminică. Tragem linie și concluzionăm, ce ziceți? Cu ce rămânem? Vorbim de oameni importanți pentru cele două biserici.
Absolut. Și în general pentru societate. Hai că pe mitropolitul Teofan îl știe cine îl știe pe aici prin România, dar pe Papa Francisc îl știe omenirea întreagă. E păgubos și e păcat la urma urmei că oameni care au o astfel de influență nu transmit adevărul pur și simplu al Scripturii.
Nota aceasta nu este cea mai plăcută, sunt convinsă. În momentul în care asculți o asemenea notă finală la o emisiune creștină, nu e tocmai ceea ce vrei să auzi.
Nu, dar e adevărat. Pentru că noi nu putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu decât pe calea pe care a rânduit-o Dumnezeu. Nu există o mie și una de căi, cum se mai vehiculează în unele medii creștine. Există o singură cale. Și calea este Iisus Hristos. El însuși a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Păi, trebuie să căutăm calea asta, trebuie să o promovăm, trebuie să o punem clar înaintea oamenilor, în așa fel încât fiecare să poată alege.
Știți, dumneavoastră spuneați că da, sunt două figuri importante, iar pe Papa Francisc îl cunoaște toată lumea, iar punând totul în legătură cu discursul dumneavoastră, cineva de pe margine ar putea spune, un ascultător ar putea spune, dar dumneavoastră cine sunteți ca să-i judecați pe ei și acei judecați?
Eu sunt un creștin care nu judec pe nimeni, ci încerc să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și ce găsesc acolo este și ce nu găsesc acolo nu este. E foarte simplu. Nu e vorba de să ne batem în studii teologice sau în în influența pe care o exercităm sau așa mai departe. Că nu-i vorba de noi, de persoanele noastre, indiferent cine am fi și oricâtă notorietate am avea. Nu despre asta e vorba. E vorba de adevărul lui Dumnezeu. Și orice creștin, de la mic la mare, cu sau fără rang, are această datorie să apere cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând să-l descopere, mai înainte de a-l descoperi să-l studieze, să-l descopere, să-l trăiască și să-l apere.
Cât despre subiectele predicilor, sensul vieții și mântuire, cu ce rămâne?
Păi rămânem cu adevărul biblic că mântuirea, da, este disponibilă, a venit, doar că noi avem de făcut o alegere.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Împreună vă dorim numai bine.